tevi noskūpstīt. Tas nenozīmē izsmieklis, vienkārši vēlos mazliet tuvāk. Ļauj man uz deguna tevi noskūpstīt. Tas nenozīmē izsmieklis, vienkārši vēlos mazliet tuvāk. Lai spētu arī tevi saklausīt, jo tik stereotipiskā vidē sākļaušis, ka tev nemaz nav ko te. Man, kas tev tīk un kas nepatīk, palīdzi man mazliet pareizāk domāt. Palīdzēšu arī tev uzrāties pokā, kad nav ko teikt. Es zinu, ka tā nav, tomēr grūti runāt tad, kad citi vēlas, lai tev nav ko teikt. Jo tāds vieglāk ir vienkārši pievērt acis. Krāsu un tev palīdzēt izkrāsot notici tiem, kas saka, varbūt savādāk. Drīksti gribēt, drīksti atļauties atklātāk.